cik lieli ir tavi darbi, kungs, cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis. Zeme ir tavu radījumu pilna, žēlastība jums un mīlestība ir no Dieva Tēva, un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdies. Debesu valstība. Tas ir ļoti interesanti, kad vienīgais Matejs runā par debesu valstību. Un mēs saprotam, kāpēc. Tā ir tā pati Dieva valstība, tā ir tā pati mūžības valstība, tā ir tā pati valstība, par ko runā arī cita evaņģēlija, bet Matejs raksta tieši jūdiem. Un zinot jūdu skrupulozo Dievu vārdu nepiesaukšanu nevietā un šo Dievu vārdu neizmantošanu tur, kur nevajag, viņš arī izvairās no šīs jēdzina Dievu valstību. Un viņš savu visur, kur runā, viņš runā par debesu valstību. Iesākot ar Jāni Kristītāji, kas saka Mateja evaņģēlijā atgriezties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nāk pienākusi. Iesākot ar Jēzu, kad viņš iesāk sludināt, atklāt un runā atgriezties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Arī pazīstamajā kalnu sprediķī, ko mēs zinām, kur Matejs runā 5. Nodaļā, viņš saka svētīgi garā nabagi, jo tai tiem pieder debesu valstība. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Tā mēs arī redzam Mateja evaņģēlijā, kur Matejs bieži vien runā un lieto šo jēdzienu debesu valstību. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Un šeit ir Matejam tāda brīnišķīgs visā evaņģēlijā caurstrāvojošs tādas līdzību kompleks, kurā viņš visu laiku apraksta šo debesu valstību. Un mēs redzam, ar ko viņš salīdzina? Viņš saka, ka ir sevišķi jau 13. Nodaļa, ko mēs lasījām jau divas svētdienas pēc kārtas, kur viņš runā, ka debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labus sēklu sēja savā tīrumā. Debesu valstība, kā šeit, ir līdzinās sinekļu graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja tīrumā. Debesu valstība līdzinās raugam, ko kāda sieva ņēma un iejauca. Debesu valstība līdzinās tīruma apslēptai mantai. Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklē dārgas pērles. Debesu valstība līdzinās tīklam, kas izvilka visādas zivis. Tā arī debesu valstība vēlāk ir līdzinās debesu valstība kā ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Vai namatēvam, kas rīt agrumā izgāja strādniekus derēt savā Pīna kalnā. Debesu valstība līdzinās arī 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturs un izgāja līgavainim preti. Mēs redzam, cik plašs un cik bagāts un ietilpīgs ir tas, kādā veidā Jēzus mums liek saprast, vai īstenībā kas ir līdzība, tāpat kā anekdota, ka mēs nevaram, ja mēs neiedziļamies vai neiejūtamies vienā no personāžiem, mums tā nepieliks un nebūs skaidra. Un šeit ir tik daudz šo līdzību, šo brīnišķīgo iespēju mums iedziļināties vai ieņemt un sajusties, kā tad, kādās tad mēs esam tajās attiecībās ar šo debesu valstī. Tas ir liels aicinājums. Jo mēs katrs esam aicināti šo debesu valstību. Un nevelti Jēzus šīs līdzībās lieto un apraksta, lai mēs saprastu, cik viņa ir neaptverama īstenībā. Cik liels ir prieks, vai cik liels ir šīs pareizās vērtības izvēlēšanās, kāda tā ir brīvība vai ko tā dod. To nevar savādāk izteikt. Tas ir tāpat kā ar mums, ja mums ir bērns aug, un viņam ir, piemēram, kaut kādas dāvanas, muzikālas, piemēram, izglītība, nu, kā saka, dāvanas, talants, vai vēl kaut kas. Un mums nav līdzekļi. Un mēs nevaram viņam nekā palīdzēt, bet viņam tā vajag nopirkt to vijoli. Un tad tu zini, ka cik tas ir svarīgi. Pārdod visu, atstāj visu, neēd un visu, bet nopirkt to vijoli. Un viņš aiziet tanī. Un kāds neaptverams ir prieks. Vai cik liels ir tas piepildījums, ka tu es izvēlējies to pareizo, to īsto. Nevis notrallinājis patries un viss tā dzīve turpinās un, kā saka, iet savu gaitu un visi kā ir nodrošināti, bet nekas tur tas nav. Un tas jūtas, ka ir palaidis garām to īsto. Un tad katrs mēs savā dzīvē varam atrast tādu brīdi, vai ka mēs tiekam nostādīt tās izšķiršanās priekšā. Kas ir tas svarīgākais? Ko Jēzus grib pateikt ar šo debesu? Valstī. Šie aicinājumi, kas mums tiek piespēlēti, tie ir ļoti interesanti. Un arī gribu vienu tādu piemēru minēt no seniem laikiem, nosacīt seniem pagājušā gadsimta sākumu. Kā cilvēki ir tendēti atsaukties aicinājumam tādam. Un tur bija pieminējuši kādu pirmo ekspedīciju uz Dienvidpolu, ko 1915. Gadā organizēja Tāds, varbūt, kāds zina, Ernests Šakeltons. Un tā ir īsta avantūra. Tā ir īsta avantūra. Mēs zinām, ir vajadzīgi rūtīti cilvēki. Tu nevar aizbraukt, kurš katrs. Tu zini, ar ko tev būs jāsaskarās. Ar kādiem, kā teikt, ekstrēmām tādām pārbaudījumiem. Vajadzēja īpašu komandu savākt. Uz kuriem tu pirmkārt, kas ir spējīgi paši uzupurēties, uz kuriem tu vari paļauties, nevis, ka tu aizbrauc un te viens saka, a, man tagad sāp kājas, tagad tālāk neko nedarīšu, jūs man vēl vilksiet līdzi, ja? Kā saka, uz ragatiņām. Un viņš ielika Londonas avīzē Times sludinājumu, meklējam cilvēkus bīstamam ceļojumam. Un te, kā parasti, tie prasības darbā iestājoties, viņš saka, mazs atalgojums, milzīgs sals, gari pilnas tumsas mēneši, pastāvīgas briesmas, nav garantijas atgriezties veseliem un dzīviem, veiksmes gadījumā, gods un atzinība. Un atsaucās, kā jūs domājat, šo 28 vajadzīgo cilvēku komandas vietā, Atsaucās prātam neaptverams cilvēku skaits. 5000 gribētāji. Ceļojums patiešām bija ļoti smags. Kuģis, ar kuru viņi brauc, iestrēga ledū, nesasniedz savu mērķi. Komandai to vajadzēja atstāt un vilkt savu mantu ar ragavām. Viņi visi iegūva pagodinājumu un apsveikumu. Tā arī bija viņa alga. Un to es gribu tādā... Mūsu tās izvēles priekšā, kādu dzīvi mēs izvēlamies? Tādu vienkāršu, nodrošinātu, mierpilnu. Vai tas nav tas, kā bieži vien mēs izvēlamies, pēc kā mēs tiecamies? Tā galvenais pavadīt, mierīgi nodzīvot, nekas sevišķi nenotiek un pasaka Dievs, ka nekādi pārbaudījumi nav. Vai Dieva valstība ir līdzīga kā avantūrai? Kā lielam tādam aicinājumam un pieprasījumam no mums? Kur kaut kas ir jāliek uz spēles. Pagājušu svētdienu pie galda es lasīju par to, kur Dievs Jēzus klauvē pie tavām durvīm. Es gribu, tā saka, dzīvot šeit. Tizīrēju. Es tev ierādīšu divas istabas. Bet pārējās man pašam vajag. Es gribu pirkt. Ne, es riskanti pārdot. kur ir visu laiku šīs, kā saka, spēlēšanās šo starpā. Un mēs redzam, ka parasti jau tā mūsu izvēle nevienmēr ir tāda apzināta. Mēs, protams, saprotam, ka šīs dienas dzīve un nākamā dzīve, tās ir tādas nedrošas lietas. Šī dzīve un šodien mums ir tverama, un mēs tā mākam, un mēs tā braucam. Paļauties uz to, ka kaut ko atstāt, tur vajag tādu ticību. Tur vajag stipri tādu ticību, cerību un paļaušanos, ka tā man izvēle pareiza. Ka to, ko es darīšu vai likšu un pārdošu to visu, kas man pieder un nopirkšu to tīrumu, vai tagad ieraudzīšu to dārgo pērli, es tagad atstāšu visu un nopirkšu un iegādāšos to vienu pērli, tā ir tāda liela lieta. Tur vajag uzdrīkstēšanos, atstāt visas tās lietas un atsaukties, ka tu nezini, kā tev rītdien būs. Nu, katrā ziņā viens ir skaidrs, tā veca, nebūs tās vecās dzīves, nebūs to veco ieradu, nebūs tās lietas, uz kurām es dzīvoju mierīgi savā mājā, savā paļāvībā, paļaujoties uz savu kredītkarti vai kādu citu karti, kur viss notiks vienmuļi, tā kā bija paredzēts. Debesu valstība. Debesu valstība ir kaut kas tāds, kas caurstrāvo mūs ar savu neapjaušamo aicinājumu. Kas nav it kā atkarīgi no mums, tāpat kā rauks, kuru iejauc, kurš padara savu darbu neatkarīgi no tā, nevis tu viņam ierādīs robežas, nevis tu tagad sarūps tikai šinī vietiņā vai šo miltu daļu saraudzēs, bet kas pārņems to visu procesu un pie tam neapstādinām procesu. Meti kārā, vai arī atgriezies, bet tu vairs savādāk no tā nevar tikt nekur prom. Tas ir saēdis, saraudzējis visu. Un šodien mēs domājam par tādiem debesu valstības izaicinājumiem pasaulē. Mēs domājam par sevi kā debesu valstības pilsoņiem, kas mīt šajā pasaulē, šajā valstībā, šīs pasaules valstībā. Kur ir kāds cits kungs, cits pasaules valdnieks, kas mēģina it kā šo debesu valstību visādām kārtām, kādā citā vietā par to sētu, ko meti zemē, un tur ienaidnieks nāca un iesāja nezāli. Kurš mēģina kaut kādīgi apturēt to procesu. Un mēs tā sākam šaubīties un kļūt masticīgi vai zaudējam to cerību. Dieva vārdā mēs lasam, ka tas notiek neatkarīgi no tevis. Tas nav tavā ziņā, tu pat nevar to apturēt. Tu esi tikai debesu valstības sludinātājs. Tu esi tikai šīs labās vēstis nesējis. Bet tas, kas tev pašam ir jāizdara, tas ir jāizšķirās par tām lietām. Tev ir pašam jāsaka tas jā un nebīsties, ko rītdien tev nesīs. Vai būs sals, vai kuģis nogrims, vai tev būs jāstum tās ragavas pašam, vai tev būs jācieš izsalpums, bet galvenais, ka tu gribi iet. Un Dievs dos un atmaksās, ja ne šeit, tad tur mūžībā. Debesu valstība ir ticīgo sirds lieta. Tas ir tā, kā tu gribi to no sirds darīt. Tas ir tad, kad tev pienāk kāds pārbaudījuma mirklis, vai tev ir diagnosticēts vēzis, vai kāds cits bīstams tavai veselībai vai materiālam stāvoklim apdraudējums. Tu nevis prasi Dievam, kāpēc man? Bet tu drīzāk uzdot jautājumu, kāpēc ne es? Debesu valstība prasa no mums to kaut kādā veidā zinām, mēs sakam paļāvības Dievu. Bet kas tad tā paļāvība īstenība ir? Tā ir tā uzticēšanās Dievam visās lietās. Tā nav nevis piesaukšana Dieva tikai tad, lai novirza man kādu nelaimi, lai izpestī man no kādām problēmām, tā nav nevis kaut kāda labklājības meklēšana, bet tā tieši ir šī domāšana par to, kad debesu valstība nostājās kā dārga pērle, kas ir tev lielākais dārgums, kuras dēļ tu esi gatavs upurēt visu pārējo. Un tā var būt šī ticība, kas tādā veidā grib saņemt to dārgāko dāvanu, kā mēs zinām, bez ticības tu nevari to saņemt, tad tā ir līdzīga kā sinekļu graudiņš. Sinekļu graudiņš, ko cilvēks iesēja savā tīrumā. Stādīsimies priekšā, ka tā ir atkal, mēs zinām, ka Dievs radot šo pasauli, visu lika katrā mazā sēkliņā. Un viss, ko mēs neredzam un nevaram pat iedomāties un ikdienā ejam un bradājam pāri un neievērojam un arī tajā pašā laulības dzīvē, pat neapzinamies šīs sēklas lielo spēku un nozīmi, ka viss tajā mazajā sēkliņā ir. Un sēkla ir no mazākām sēkliņām, ar kur tur vēl to zelta svēri pirmajā antīkajos laikos. Tad sinepe sēkliņa uzauga pēc tam par 1,5 līdz 4 metri augstu stādu. Kaut arī nekas tenī sēklā neliecinātu. Un mēs varam jautāt tā, jā, bet mēs esam mazumšanī pasaulē. Un ko tad mēs varam darīt? Un ko tā vēsts, kuru tur visu laiku ap neviens nepieņem un atraida un kā saka, nevienam nevajag, un viss ir dzīvo savu pašpietiekamo dzīvi, un viss ir tik paši gudri, ka Dieva gudrību nemeklē, un debesu valstība viņiem nav vajadzīga, viņiem tikai vajag šeit nodrošinājumu un savu dzīvi. Es varētu teikt, ko tad mēs varam darīt? Izrādās, ka tā mazākā sēkliņa, Jēzus saka, ir pilnīgi pietiekama. Un tu pats pēc tam brīnīsies. Tev varbūt mati celsies stāvus, ka tu redzēsi, ka tā mazā sēkliņa ir izaugusi par kaut ko tik milzīgu, ko tu pat neticēji sēdams. Tu pat negaidīji kaut kādas tādas lielas pārvērtības. Svētdienas skolotāji nu pat stāstīja dzīvu piemēru no tiem brīnumiem, kā mazs bērniņš zibens un negaiss un pērkona laikā dziedāja mazu dziesmiņu, salicis rociņus, tur mazais ieriņš, esmu es, un visi zibeņi aiziet prom. Kā saka, beidzās, miers iestājās un, ne, un domā, kā koncerts varēs notikt un noslēguma koncertā. Kā saka, tā mazā ticībiņa, mazā sēkliņa, mazā, kā saka, spēja padarīt tādas lietas, kur mēs dažreiz gribam kaut kādus lielus programmas un tur Eiropas Savienības līdzekļus piesaistīt un vēl kaut ko citu un tikai tad tas būs iespējams. Un izrādās, ka kaut kāds mas, tāpat arī mas graudiņš vai mas, kā saka, kurpē mas graudiņš spēja arī padarīt lielas lietas un apstādināt lielāko ceļnieku. Un rūdītāko soļotāju. Tāpat arī mazs graudiņš mašīnas motorā nevietā var apstādināt pašu jaudīgāko dzinēju. Mazas lietas. Un nevajag skatīties uz tām, ka tās ir mazas. Bet tās ir ļoti nozīmīgas. Un tāpat arī pie mūsu dzīves gan tā lieta, ko mēs izvēlamies debesu valstībai, lai tā nāktu, ko mēs arī lūdzam, lai nāk tava valstī, lai tad viņa arī nāk, un ja tur ir tās mazās lietas un nezāles, ko Dievs uzrāda mums izravēt, ko mums uzliek strādāt pie tā, lai tad mēs arī esam spējīgi pārdot un atstāt to visu, nolikt malā un ņemt un pieņemt to un klausīt un saredzēt to, ko Dievs mums grib dot vietā. Un nevis tikai tad, kad es jau zinu, ko Dievs man dods, un tagad es esmu pats, man tāds, tas jau tāds grēcīgs skats uz šo rakstu vietu, piemēram, kas cilvēks atrod mantu, nu ne jau savu taču, un tad viņš aiziet un to paslēp tīrumā, nu tā, lai neviens neredz, ka viņš ir paslēps to. Lai neviens pa ceļam viņam neatņem viņu vai nepiesienās viņam pa zādzību. Un tad viņš iet un pārdod visu un nopērk to tīrumu, jo viņš zina, ka tur ir tā manta. Tur man tā liekas tā, mēs varam arī padomāt, ka ir tā diezgan nelikumīga tā rīcība. Vai kā, nu viņam būtu tā kā Jānis no sveša tīruma atrast mantu, varbūt viņš kādu atlīdzību dabūtu par to, bet viņš grib tā kā sev. Bet varbūt tur tas aicinājums ir, ka tiešām, ja mēs domājam par debesu valstību, tad mēs nedrīkstam iet ar tādu, no ko nu es, ko nu es, es tā, lai tik tiem citiem to, es tāds labdaris un par visu, ka pirmām kārtām mums ir jādomā, un no sākuma pašiem ir jāsaņem tā valstība. Ka mums no sākuma ir jābūt pašiem tajā valstībā, jau jādzīvo šeit, lai mēs varētu ar to dalīties. Ka mums nav tanī brīdī jādomā par visu kopējo labumu vai vēl kaut kur, ja es vēl neesmu izpildījis pirmo soli, pats stājies. Jo tik daudz reiz tā ir pamanāms, ka mēs tā cenšamies un esam pār baznīcu, un esam pār tām lietām, un pār debesu valstību. Mēs tā esam pār, bet paši negribam būt. Un kad tas pirmais nosacījums tomēr ir, ja tu esi atradis, un ja tas tev ir tik svarīgi, tad visiem līdzekļiem turies pie tā. Un lai Dievs mums arī dod to spēku un saprast to neaprakstāmo prieku, ko Jēzus īstenībā mums liek apjaust, kas rodas no tā, ka ja tu, un tā ir pa katru lietu, man tā šķiet, kur mēs nevienus esam atraduši. Nu tas par pazaudētām, par jaunām lietām, lai kā šeit viņš saka par rakstmācītāju, kas iznod no jaunu savu krājumu, jaunas un vecas lietas. Mēs jau dalamies ar to. Mums ir gan jaunas, kuras mēs paši atrodam, gan vecas, kuras mēs paši esam pieredzējuši un varbūt aizmirsuši. Un kad tas vienmēr ir jāsveicina. Ja kaut kas tev pasaulē, ja kaut ko Dievs tev ir devis, debesu valstības, šīs zīmes tavā dzīvē, tās nav dots tikai uz to laiku, kad es, nu, kā saka, atgriezos un iemantoju. Un tad nolieku un aizmirstu. Bet, kad tās ir dots lietošanai visu laiku, ir jāmāk pieņemt jaunas lietas, kuras tev Dievs pamāca un atklāja ikdienas dzīvē. Un ir vienmēr jāatsveicina un nedrīkst aizmirst arī tās vecās lietas, ar kurām tu dalies. Ne jau tik ļoti kā sektāns, piemēram, es atgriezos tanī un tanī datumā, tanī un tanī stundā, bet ka to jāatcerās, kā tava atgriešanās un atsaukšanās šim debesu valstības izaicinājumam bija. Un noslēgumā es gribētu, lai mēs apjaušam arī savā dzīvē to debesu valstības tuvumu un klātbūtni. Un cik tas ļoti ir svarīgi dažreiz mums pašiem grēcīgiem un nepietiekamiem vai negataviem cilvēkiem. Gribētu noslēgt ar kādu persiešu līdzību. Reiz ceļotājs atrada malu gabalu, kas smaržoja kā brīnišķīgs aromāts un piepildīja visu māju. Kas tāds esi, jautāja ceļotājs? Vai pērli no Samarkandas sacietējusi nardas ziede vai kāds dārgs smaržīgs materiāls? Nē, es esmu vienkārši māla gabals. Bet kā tu vari tik brīnumaini smaržot? Draugs, tev atklāšu noslēpumu. Visu laiku dzīvoju blakus rozei. Un lai mēs arī dzīvojam visu laiku blakus debesu valstībai un tam aicinājumam. Un pārējās lietas sakārtosies. Jo tā Jēzus saka, tiecties pēc debesu valstības un pārējās lietas taps piemestas. Āmen.